Первая келесі жылы, первая деген болсын. Алғашқы махаббатым деген сөз бар.